Ye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Süğün 2021-nji ýylyň 24-nji fevraly, hepdeniň çarşamba günü. Süňki programamyzda Uwan Marsaly Reşit dostum Aşgabatda türkmen baş diplomaty Reşit Meredow bilen duşuşdy. Türkmenistanda ýogulanlary gorumçylykda jaýlama üçin ýuridik bilnama talap edilýär we beýleki maglumatlarymyzy diňläp-lertiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Gürcistanyň polisiýasy oppozisiýa lideri Nika Melianyň partiýasynyň idaralaryna reýd geçirdi. Şeýle-de 23-nji fevral güni ir bilen gazaply kürsäp giýermäniň we göz ýaşyrdyjy gazyň ulanylmagy netijesinde syýasatçynyň özüni tutup etdi. Mundan bir näçe gün öň premier-minister Georgi Gakariya belli syýasatçyny gözüniň aňyrtyna ugradyp ugratmazlyk baradaky ylalaşmazlyklaryň netijesinde wezipesinden çekilipdi. Milli Birlik Hereketi, ýagny INM oppozisiýa partiýasynyň başlygy Miliýa 2019-njy ýylyň iýununda köçelerde tolgunçuklary özükdirmekde aýplanýar. Ol aýplamalaryň syýasy ähengligini aýdyp, olary red edýär. Geçen hepde Tbilisi'nin Suudi Miliyanın hamanı grevini vaxtında geçirmendigini aydıp, onu tutu etmek varada hüküm çıkardı. Katar'da Taliban ve Uvan hükümetinin vekillerinin arasında bir aya çekin ara kesmeden sonra paraqçılık gepleşikleri yana dağından başlandı. Bu gepleşikler uruştan ecir çekyen Uvanistan'da gazaplalan geriminin artmağının arasında geçirilir. Birleşen Milletler Kurumu'su paraqt ilatın arasından adam pidalarının önünü alma için o katıslıkları destini toktutmağa çağırdı. 22 fevralda gişlik Talavanın metbuot vekili gepleşiklerin tezidin başlanandığı varada özünün Twitter hesabında yazı kaldırdı. Tolo News gullugy jeňçi toparynyň metbuat wekilini talgylanyp, maslahatyň Dohada wekilçilikli toparlaryň başlyklarynyň we käbir beýlik agzalarynyň arasynda geçirilendigini, şeýle-de onuň dowamynda gepleşikleri dowam etdirmek barada gurrun edilendigini habar berdi. Ozorki gepleşikler geçen ay başlanandan az wagt soňra birden togtadylypdy. Uwgan hükümeti Birleşen Statlar we NATO üçin ýurtda gazaplalan geriminiň azalmagy netijesinde paraqçylyk gepleşiklerine ýol açylmagy esasy maksat bolup durýar. Talavan munyň maslahat edilip bilinjekdigini aýtsa-da, häzir çylny ukatçylyklary betetmekden boýun gaçyryp gelýär. BMG'nin 23-nji fevralda ýaýradan hasabatynda geçen ýyl Uwanistanda paraqt ýylatyň arasyndan ölümleriň 2019-njy ýyl bilen deňeşdirilende 15% kemelendigi, sol bir wagtda 2020-nji ýylyň soňky aýlarynda gazaplalygyň derejesiniň artandygy bellenilýär. Belarus oppozisiýa lideri Svetlana Tikhanovskaya belaruslara ýüzlenip 26-njy martda ýene köçelere çykyp, ýurdy 1994-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Aleksandr Lukasenka garşy protestlere çykmagy çagyrdy. 22-nji fevralda özüniň Telegram kanalynda ýerleşdirilen beýanatynda Tikhanovskaya Lukasenkanyň soňky aýlaryň dowamında Belarusda aýlygynç krizisi sebäp bolmak bilen birlikde ýurdun garaşsyzlygyna hem uly wekim salýandygyny bellädi. Lukasenka karzlaryň we goldowyň öwüzüne Belarusy bölük-bölük satmak isleýär diýip Tikhanovskaya şol gün Lukasenkanyň Rus prezidenti Vladimir Putin bilen geçiren gepleşiklerini göz öňünde tutup beýanatynda nykdady. Putin 9-njy awgustdaky prezidentlik saýlawlarynda Lukasenkanyň ýeňizi diýilip ýylan edilmeginden soňra dören protestleriň arasynda Lukasenkany açyk görnüşde goldady. Tikhanovskaya 25-nji martda Belaruslaryň resmi bolmadyk Dzen Voli, ýagny azatlyk gününi belleýändigini ýatlatdy. Bugün 1918-nji ýylda bir ýyldan hem az wagt dowam eden Belarus Halk Respublikasynyň ýyl dönümi ýatlanýar. Amerika 22-nji fevralda bir mündaky harwa agdyrysyk bilen iltişikli ýene iki generala garşy sanksiýalar giýildigini eglan etdi. Şeýle-de protestçilere garşy gazaplalyga jogapkärlere garşy ýene çäre görjekdigini duýdurdy. Soňky gadagynçylyklaryň çäginde iki generala Amerika girme gadagyny edilýär we olaryň Birleşen Ştatlardaky imlaklary döndürilýär. Birleşen Ştatlar häzirki çylny Birmanyň iş basyndaky we ozalky generallarynyň 10 sanasyna garşy gadagynçylyklary girdipdi. Döwlet sekretary Antony Blinken aýratyn beýanat bilen çykyş edip, Amerikanyň gazaplalygy baş goşýanlara we adamlaryň erkini basyp ýatyranlara garşy mundan beýläkim çäri görmekden çekinmejekdigini bellädi. Blinken harwalara we polisiýa ýüzlenip, paraqçylyk protestçilere garşy ähli hüjümleri betetmäge, şeýle-de bi kanun tutuk edilenleriň ählisini azatlyga goýbermäge çagyrdy.